Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Sonja Gočanin i Nenad Branković. U Srbiji se 2. juna glasa na lokalnim izborima u 89 gradova i opština, uključujući i tri najveća grada, Beograd, Novi Sad i Niš. Izbori se u glavnom gradu ponavljaju, pošto na decembarskim izborima niko nije imao većinu za formiranje vlasti. Deo opozicije bojkotuje izbore u Beogradu uz ocenu da nisu napređeni izborni uslovi. Lokalne izbore posmatra OEPS-ova Kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava ODIR. Na lokalnim izborima biraju se odbornici skupštine opštine ili gradskih skupština na mandat od 4 godine. Gradonačelnika bira skupština grada iz reda odbornika. U raspodeli mandata mogu da učestvuju samo izborne liste koje su dobile najmanje 3% glasova od broja birača koji su glasali. Izborne liste nacionalne manjine učestvuju u raspodeli mandata i onda kada dobiju manje od 3% glasova. Birališta su otvorena od 7 do 20 časova kada se završava izborna tišina. Biračko pravo ima oko 4,2 miliona građana. Radio Slobodna Evropa je razgovarao sa troje građana Beograda, Ratkom Lukić, Ninom i Vesnom. Šta očekuju od ovih izbora?
Isto što je od prethodnih. Mislim, ništa posebno.
Iskreno, ništa specijalno ne očekujem. Izašla sam da ispunim svoju dužnost građansku, da malo prošetam i tako. Ne bavim se nešto specijalno politikom, ali eto, svesna sam toga da na izbore treba izaći i glasati za onoga čija nam ideologija najviše leži. Ne.
Svi su puni usta obećanja i kad ja dođem na vlast, a onda te ja malo zaboravim. Znate, jel se to više, evo, za mog života 4 puta dešava? Malo je, mnogo da ne, znaš, ono ne uključiš, zdrav razum.
Do 10 časova izlaznost na izbore u Beogradu je 9,32% od ukupnog broja upisanih birača, saopštila je Gradska izborna komisija na osnovu dobijenih podataka od Republičkog zavoda za statistiku. Prema podacima posmatračke misije CRTA, do 10 časova izašlo je nešto više birača nego u decembru. CRTA je do sada policiji prijavila 2 sumnje na kupovinu glasova i 1 takozvani bugarski voz, kada glasači dobijaju popunjen listić, a iznos je prazan. Predstavnici vlasti i opozicije dogovorili su spajanje izbora u Beogradu i drugim gradovima i opštinama, što je učinjeno izmenama i dopunama zakona o lokalnim izborima. Također su usvojene dopune zakona o jedinstvenom biračkom spisku, koje predviđaju da građani na ovim izborima koji su premenili prebivalište u proteklih 11 meseci neće moći da glasaju na novoj adresi. ODIR je nakon vanrednih parlamentarnih, pokrajinskih i lokalnih izbora u 65 gradova i opština održanih u decembru dao 25 preporuka za unapređenje izbornog procesa. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U ovoj emisiji repriziramo most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovaralo o tome kako predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću uspeva da 2 godine nakon ruske agresije na Ukrajinu i dalje sedi na 2 stolice, jednoj zapadnoj, drugoj ruskoj i kineskoj. Sagovornici su bili Srđan Cvijić, predsjednik Međunarodnog savjetodavnog odbora Beogradskog centra za bezbednostnu politiku i Nikola Burazer, glavni urednik portala European Western Balkans. Bilo je reči o tome kako Brisel ne samo da nije kritički reagovao na sastav nove vlade Srbije, u kojoj su potpredsjednik i jedan ministar pod američkim sankcijama, nego je čak i pozdravio njeno formiranje, kako je Zapad ućutao najavu da će Srbija i Kina graditi zajedničku budućnost, koja se čula prilikom nedavne posjete kineskog predsjednika Xi Jinpinga Beogradu, i da li je geostrateški položaj Srbije Zapadu toliko važan da će progutati svaki Vučićev potez samo da ne dođe do destabilizacije Zapadnog Balkana. Razgovaralo se o tome kako Rusija igranjem na emocije bez dolara ulaganja jača svoj uticaj u Srbiji. Da li je Vučić uopšte zainteresovan za ulazak Srbije u Evropsku uniju ili mu Unija služi samo kao bankomat iz koga uzima novac da bi produžio opstanak na vlasti? Da li bi Srbija mogla ekonomski preživjeti ako bi se potpuno okrenula Kini i Rusiji i ostala bez zapadnih donacija i investicija? Kao i o tome ima li kraj toleranciji Zapada prema Vučićevom sedenju na 2 stolice? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kako predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću uspeva da dve godine nakon ruske agresije na Ukrajinu i dalje sedi na dve stolice, jednoj zapadnoj, a drugoj ruskoj i kineskoj. Naši sagovornici su Srđan Cvijić, predsednik Međunarodnog savetodavnog odbora Beogradskog centra za bezbednostnu politiku i Nikola Burazer, glavni urednik portala European Western Balkans. Gospodine Cviću, nedavno je predsednik Vučić udario snažan šamar Zapadu. Formirana je vlada u kojoj je potpredsednik Aleksandar Vulin, čovek koji je pod američkim sankcijama i koji ne krije svoje bliske veze sa ruskom bezbednosnom službom. Pod američkim sankcijama je još jedan ministar, a dobar deo članova vlade proruski je raspoložen. Evropska unija na to reaguje tako što njen visoki predstavnik za spoljnu politiku, Josep Borelj, upućuje čestitku novoj vladi i kaže da se raduje saradnje s njom. Kako to tumačite?
Već od početka ruske agresije na Ukrajinu 24. februara Srbija nekako uspeva da se provuče, da ne uvede sankcije Ruskoj federaciji, a takođe ne biva ni nešto kažnjena od strane zapadnih partnera za ovakve poteze kao što je uključivanje Vulina u vladu i to na visoko potpredsedničko mesto. Ja bih tu situaciju opisao sa jednom metaforom. A metafora je iz filma Underground, domaćeg filma Emira Kusturice, gde se Vučić ponaša poput Marka Drena iz tog filma. Imamo jednu situaciju gde imamo Marka Drena, ratnog profitera za kojeg radi mala armija ljudi u beogradskim lagumima i proizvodi oružje za potrebe rata, pa kad se taj rat završi, on te ljude 20 godina drži u uverenju da taj rat još uvek traje da bi radili za njega. Slična je ta situacija. Sve što radi predsednik Vučić, što je pozitivno u odnosima sa zapadnim partnerima, se krije od očiju javnosti, a sve što je okrenuto prema Rusiji, kao što je uključivanje Vulina u vladu, kao što je bila poseta kineskog predsednika Sija, se na sva zvona objavljuje na svim televizijama sa nacionalnim frekvencijama, jer se to koristi za unutarpolitičku propagandu, a sa ovom saradnjom sa Zapadom, koja ostaje iza očiju javnosti, se obezbeđuju međunarodne pozicije režima u Srbiji da on ne bude kažnjen. Tako da Srbija ne uvodi sankcije Rusiji, ali izvozi velike količine mina i ostalog naoružanja Ukrajini. To je za sada do određene mere bilo zadovoljavajuće za zapadne partnere.
Gospodine Burazer, kako vi tumačite ovaj odnos Evropske unije prema novoj Vučićevoj vladi?
Mislim da je u prošlosti Evropska unija pokazala visoku dozu tolerancije prema vrlo očiglednim nedemokratskim trendovima u Srbiji. Postojala jedna računica da je Srbija pod vlašću Aleksandra Vučića ipak pouzdan partner kad je u pitanju stabilizacija regiona, rešavanja pitanja Kosova i tako dalje. Ta situacija se dosta promenila, mislim da je u velikoj meri Srbija pod Aleksandrom Vučićem se pokazala kao faktor nestabilnosti, a ne kao faktor stabilnosti u regionu i da je ta dugogodišnja politika se pokazala jako neuspešno politika Evropske unije. Ali Zapad baš i nema trenutno mnogo alternativa ako želi da izbegne dalju destabilizaciju regiona i da je Srbija koja balansira i popušta gde to zapadu najvažnije, možda ipak bolja solucija nego da se oštrije postavi prema Srbiji, da se rizikuje da se Srbija još više udalji od Evropske unije i od Zapada. Prijetnja koja zapravo postoji dugi niz godina i koja je sve veća i veća u smislu da bi Srbija mogla se okrene Kini ili Rusiji kao nekoj alternativi Evropske unije, jeste prijetnja kojom predsednik Vučić preti Zapadu, da koliko Zapad bude oštriji prema njemu zbog stanja demokratije ili oko sankcija Rusiji, on će se još više okrenuti svojim partnerima sa istoka, Kinom, Rusijom i tako dalje i postati daleko nekooperativniji kad je u pitanju Kosovo ili kad je u pitanju Bosne i Hercegovina. Mislim da ta pretnja nije toliko kredibilna koliko možda mnogi veruju, ali da je kalkulacija takva na Zapadu da je bolje da se nastavi sa nekom politikom popuštanja prema Srbiji, nego da se vrlo oštro postupi kad su u pitanju svetska spoljna politika, a sa druge strane stanje demokratije u samoj zemlji.
Gospodine Cviću, nedavno je Vučić snažno ponovio tu pretnju da može da se okrene Kini prilikom nedavne posete predsjednika kineskog Xi Jinpinga. Vučić i celo rukovodstvo imalo vrlo servilan i snishodljiv odnos prema kineskom predsjedniku, i ne samo što se o kineskom predsjedniku govorilo kao o najmoćnijem čovjeku na svetu i o sreći Srbije što ga ima za prijatelja, već se govorilo i o zajedničkoj budućnosti koju će Srbija graditi sa Kinom. Jedan komentator je ironično primetio da se Srbija trudi da postane kineska autonomna oblast. E kako to se onda može povezati sa deklaracijom vlade da joj je najvažniji put ka Evropskoj uniji?
Pa to je ta politika balansiranja. Ono što odlikuje Vučićeve vlade, pogotovo posle predsjedničkih izbora 2017. je da je taj odnos prema Evropskoj uniji dosta neiskren. Evropska unija se tretira uglavnom kao bankomat, kao mesto dakle će stizati sredstva preko potrebna za održavanje trenutnog ekonomskog stanja u Srbiji, a sa druge strane pravi se sva fanfara kada dolaze predstavnici Kine. U prošlosti je to bilo slučaj sa predstavnicima Rusije. To je ta politika sedenja na dve stolice. Mi smo imali situaciju gde je, na primjer, u poseti Srbiji bila prva dama Ukrajine Olena Zelenski, ministar inostranih poslova te zemlje. Ni jedna televizija sa nacionalnom frekvencijom, to jest ni jedna televizija pod kontrolom režima u Srbiji, nije takve vesti prenosila. Istovremeno, kad smo imali kineskog predsjednika Sija, bio je prenos uživo, zbog njega je pomerena prvo polufinale Eurovizije sa jednog na drugi kanal. Znači, tu imamo jednu očiglednu nameru da se domaćoj publici servira to prijateljstvo sa Kinom i Rusijom uz jedan izrazit antizapadni narativ, a sa druge strane, iza zatvorenih vrata, nastavlja da se dodvorava Zapad. Jedini cilj spoljne politike je ostanak na vlasti. Ne postoji tu jedna jasna strategija. Ako bi iskoristili neku metaforu da opišemo spoljnu politiku predsjednika Vučića, najbolja metafora je žongliranje. U početku se žongliralo sa dve, tri loptice, pa to je još nekako išlo. Sada se žonglira sa velikim brojem loptica koje su počele da padaju predsjedniku iz ruku, a ponekad i njemu na glavu. S druge strane, kada je reč o unutrašnjoj politici, u okviru savjetodavne grupe za Balkan u Evropi, čiji sam ja član, radili smo pre nekoliko godina istraživanje javnog mnjenja o geopolitičkim stavovima građana u regionu. To istraživanje je pokazalo da birači vladajućih partija u Srbiji, pre svega partije predsjednika Vučića, SNS, SPS i tako dalje, imaju izrazito proruske i prokineske stavove. Uz svu kontrolu medija koje predsjednik Vučić ima kada je došao na vlast 2012. godine pa do danas, on je u principu, da je hteo, mogao i da preokrene tu situaciju, ali on to nije želeo. I mi imamo od 2012. godine do danas konstantnu, svakodnevnu antizapadnu retoriku. Time se podhranjuje baza vladajućih partija, ali i vladajuće partije i predsjednik postaju zavisne i sami od diskursa koji su kreirali. Ja bih rekao da je formiranje ove vlade, čiju je Vulin potpredsjednik, je znak da se od politike balansiranja ipak malo više skreće u pravcu istoka. Mislim da je balansiranje prošlost, da sada idemo ubrzanim koracima ka istoku.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kako predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću uspeva da 2 godine nakon ruske agresije na Ukrajinu i dalje sedi na 2 stolice, jednoj zapadnoj, drugoj ruskoj i kineskoj. Sagovornici su 2 spoljnopolitička analitičara iz Beograda, Nikola Burazer i Srđan Cvijić. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Burazer, a zar Briselu nije odavno jasno da Vučića samo interesuju zapadne pare i da on uopšte nije zainteresovan da Srbija uđe u Evropsku uniju? Jer da nije tako, ne bi režimski mediji, ovo što kaže gospodin Cvijić, već godinama vodili kampanju protiv Zapada, a istovremeno dizali u nebo Kinu i Rusiju. I nije onda slučajno što je, ne znam, 75% građana smatra da je Kina najveći prijatelj, ne znam, 90% građana smatra da je Rusija, jer vlast vodi takvu propagandu.
Pa nije tako lako razumeti i objasniti ponašanje i postupanje Brisela kad je u pitanju Srbija. Jako je očigledno da se 10 godina već ili više vodi jedna konstantna antizapadna, anti-EU kampanja u Srbiji koja ide paralelno sa tom retorikom o tome kako su EU integracije, strateški cilj Srbije i tako dalje, i prosto je nemoguće da toga nisu svesni u Briselu, u Berlinu i tako dalje. Tako da je možda pravi odgovor na to pitanje da ih jednostavno nije briga i nije im stalo do toga zbog čega Vučić nešto radi i šta misle građani Srbije. Ključ je u tome da li se Srbija ponaša na način koji je to u interesu same Europske unije ili ne. Negde je to možda najlogičnije objašnjenje, imajući u vidu da Srbija i dalje nema veoma jasnu EU perspektivu. Ukoliko se o Srbiji ne razgovara kao budućoj članici Europske unije, nego kao jednoj zemlji u susedstvu koja je bitna za stabilnost Europske unije, onda ta jedan pristup gde je prosto važno samo da se bude usklađen sa interesima Europske unije jeste mnogo važniji nego demokratija u samoj zemlji i to šta građani Srbije misle i ne misle. Ono čim se ja ne bih složio s Srđanom jeste da je Srbija izabrala istok. Mislim da realnost u kojoj se Srbija nalazi tera vlasti u Srbiji da ipak budu bliži zapadu kad je u pitanju spoljna politika, ali da se ta jedna više prozapadna spoljna politika nadoknađuje sa mnogo jačom proruskom i prokineskom propagandom u samoj zemlji, kako bi se upravo kod birača vladajuće partije ta spoljna politika zamaskirala. I mislim da postoji za to jedna doza razumevanja na zapadu i da je to ono što je možda i najveći problem, da se Srbiji toleriše to što u samoj zemlji sve više liči na jednu Rusiju i Belorusiju, dokle god se, kad su u pitanju strateške stvari, ide u skladu sa onom što su pozicije i interesi Evropske unije.
Gospodine Cviću, Kina barem ulaže značajne pare u Srbiju, mada je reč o prljavim tehnologijama, ali Rusija stiče simpatije vlasti i naroda bez dolara ulaganja. Dovoljno je da se suprotstavi rezoluciji u Srebrenici i da ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov tim povodom optuži Zapad da hoće da slomi Srbe i uništi pravoslavlje na Balkanu, pa da Rusiji skoči rejting u očima naroda. Otkud sad tolika ljubav prema Rusiji, a Rusija ni dinara ne daje?
Kada se više od 10 godina servira narodu jedan diskurs o istorijskom prijateljstvu i tako dalje, onda je ta slika prilično jasna. Znate, vi u Srbiji imate bukvalno medije sa nacionalnom frekvencijom koje direktno sa titlom prenose program Putinove propagandne televizije. Znači, vi imate konstantno trovanje na dnevnoj bazi stanovništva u tom pravcu i ova vlast bira da radi to sasvim svesno. Da li je to prijateljstvo sa Rusijom i ruskim narodom, to je jedno drugo pitanje, i tu bi se vratio na novoimenovanog potpredsednika vlade Vulina. Znate, kad je on najavio takozvanu radnu grupu za borbu protiv obojenih revolucija sa sada bivšim šefom ruskih tajnih službi Patruševim. Rezultat te saradnje je bilo cinkarenje ruskih opozicionara koji su Srbiju prepoznali kao sigurno mesto gde mogu da se sastaju, gde su bili dobrodošli, gde su oni praćeni, njihovi razgovori prema njihovim navodima deljeni direktno sa ruskim organima koji su posle koristili te materijale koje im je dostavila tadašnja srpska služba pod rukovodstvom Vulina, da bi, na primjer, Vladimir Karamurza, ruski novinar, opozicioni aktivista, na osnovu toga, po njegovim navodima, bio osuđen na kaznu zatvora od 25 godina i trenutno leži u jednom od sibirskih gulaga. Tako da bih ja rekao da ta saradnja ovdašnjih vlasti nije odraz nekog srpsko-ruskog prijateljstva, nego je to pre svega odraz jednog bratstva dva totalitarna, autoritarna režima. Ovde se radi o autoritarnom bratstvu koje koristi sa jedne strane Putinovoj Rusiji da očuva sliku da ipak ima još uvijek prijatelji u svetu, a sa druge strane koristi ovdašnjem režimu da efikasnije balansira i zateže u odnosima sa Zapadom. Ja se slažem sa Nikolom da je geopolitička pozicija Srbije takva da saradnja s Rusijom bi vodila apsolutnu propast. To je verovatno ovdašnjim vlastodržcima jasno, ali kada se pređe Rubikon, kada se pređe jedna crvena linija, posle je jako teško kontrolisati situaciju da se ne isklizne iz kontrole, tako da ako Rusija pokuša da destabilizuje region Zapadnog Balkana, onda je očigledno da će atmosfera koju je kreirao Vučić pogodovati nekoj eskalaciji. Ja mislim da treba razmišljati i o takvim eventualnostima.
Gospodine Burazer, da li Zapad sve ovo toleriše Vučiću zato što im je Srbija geostrateški toliko važna da će progutati svaki Vučićev potez samo da im Srbija ne okrene leđa i ne ode ka Rusiji i Kini?
Mislim da postoji strah u Evropskoj uniji i Sjedinjenih Država da je bolje imati Srbiju negde blizu sebe, makar uz ovo balansiranje o kome govorimo, nego rizikovati da Srbija ode 100% ka svojim partnerima na istoku. Mislim da i pored mnogo jačeg pritiska na Srbiju nego ranijih godina, kad je u pitanju njen odnos prema Rusiji, i dalje postoji ta bojazan da ako bi se sa tim pritiskom preteralo, da bi to onda značilo da Srbija ima manje motiva da održi kakvu takvu prozapadnu liniju. Naravno da ako bi Zapad stvarno hteo da kazni Srbiju za njenu spoljnu politiku i ako bi stvarno hteo da onemogući Srbiji da nastavi da je vodi, da postoje vrlo jaki instrumenti koji u tom smislu mogu da se iskoriste, počev od retorike koja bi mogla biti mnogo drugačija, pa do nekakvih ekonomskih i drugih pritisaka, međutim toga nije došlo. I pravo pitanje jeste zbog čega se nije ni pokušalo sa takvim nekim pristupom. Mislim da jeste jedan deo odgovora na to, taj strah o kome je bilo reči, ali sa druge strane, mislim da postoji i stav da je rizično uopšte ulaziti u takav odnos, da otvara neka nova pitanja, neke nove frontove, i da jeftinije i lakše da se stvari drže pod kakvom takvom kontrolom uz neki minimalan napor, uz minimalne pritiske, nego da se poteže to pitanje unutar same Evropske unije i imate onda države članice koje bi vrlo rado nekakve oštrije sankcije prema Srbiji bespravno da uvedu, koje pitaju spoljna politika, ima onih kojima je stalo do demokratije pre svega, ali ima onih koji smatraju da je bolje da Srbija bude partnerma kakva daje nego da se rizikuje gubitak tog partnerstva.
Ali to onda podrazumeva ovo što je rekao gospodin Cvić, da Evropa bude bankomat. Jer Evropa daje milijarde poklona, a pogledajte, Vučić se pohvalio sad da mu je kineski predsjednik dao donaciju od 26 miliona. E pogledajte sad, 26 miliona u poređenju sa milijardama, znači Evropa je bankomat.
Meni se čini da je Evropskoj uniji prihvatljivo da bude bankomat ako time što je bankomat sprečava još nepovoljniji razvoj situacije po Evropsku uniju. Mislim da odnos koji imaju vlasti u Srbiji, i to ne samo kad je u pitanju novac Evropske unije, generalno bilo koje drugo pitanje, tu se ne naziru ni tragovi nekakve principijelne spoljne politike utemeljene na vrednostima, nego ide se kako bi se ostalo na vlasti. To je prosto svima jasno, ali očigledno prolazi, očigledno postoji tolerancija prema toj politici kod Evropske unije, jer sama Evropska unija kalkuliše na način da je to njoj prihvatljivije nego neka druga alternativa koja bi potencijalno mogla, kažem, da otvori neke nove frontove u samoj Evropskoj uniji i koja bi mogla da možda košta Evropsku uniju kratkoročno. Dugoročno gledano, ja mislim da je ta politika štetna po Evropsku uniju i uopšte po zapadni svet, jer poruke, propaganda koja se u Srbiji servira konstantno, nije to samo nešto što vlast može na dugme da isključi. To je nešto što ima negativne posljedice u narednim godinama, imaće u narednim decenijama ako se ovo stanje nastavi ovako. To je zaista pitanje koje bi trebalo da zabrine donosioci odluka na zapadu, ali mi se čini da je njihova kalkulacija kratkoročna ili u najbolju ruku srednjoročna. I da fali taj jedan strateški pristup i pogled na region za narednih par decenija, pa da se onda uzme u obzir šta donosi ova, a šta donosi neka druga politika dugoročna.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kako predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću uspeva da dve godine nakon ruske agresije na Ukrajinu i dalje sedi na dve stolice, jednoj zapadnoj, drugoj ruskoj i kineskoj. Sagovornici su dva spoljnopolitička analitičara iz Beograda, Srđan Cvić i Nikola Burazer. Voditelj je Omer Karabeg.
Evo sad je Evropska unija planirala fond od 6 milijardi eura za Zapadni Balkan i značajan deo bi trebao da pripadne Srbiji kao najvećoj zemlji na Zapadnom Balkanu. E da li će gospodine Cviću Vučić opet dobiti pare, opet dobiti poklon i pored toga što je u poslednje vreme udario toliko šamara Zapad?
Otprilike, ako se ne varam, oko 2 milijarde bi moglo da bude namenjeno za Srbiju. Mislim da je zaočekivati da će do određenog uslovljavanja doći. Sad treba ipak uzeti obzir ovo što Nikola dobro primećuje, da postoji taj strah da ako se Srbija ne nagradi, da će onda skroz da sklizne u pravcu nekom drugom neželjenom. Ja mislim da je to jedan od najvećih i do sada najefikasnijih blefova Aleksandra Vučića. Samo je pitanje koliko će ljudi u Briselu, pre svega u prestonicama 27 zemalja članica, koliko će da kažu sebi, ok, ja mislim da u ovom trenutku Srbija zaista nema izbora.
Slušali ste Most Radija Slobodna Evropa. Sagovornici su bili Srđan Cvić, predsjednik Međunarodnog savjetodavnog odbora Beogradskog centra za bezbednostnu politiku i Nikola Burazer, glavni urednik portala European Western Balkans.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađanosti smo prvi, što to ne izađu da kažem?
Ukupno 18 jezera, čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
Aktivizam uvek,
aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Ne, od 1 do 5, 4.
Okay. Da dočekam da se vi udate, pa da.
Baba, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata, paradajz je isto tu super, ono, raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje u naciji. Internet je samo skener.
Rad je direktni proizvod.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Gočanin.